aurrera jarretzen dugu izpidea magazinenan, eta ohikoa dugun moduan ostiraletan, ba, Iruña aldera joaten gara, prezdu jada bertan, Euskal Herria irratiko kasetaria, Mikel Bujanda, egunon, Mikel.
Bai, egunon, Iruñetik.
Bueno, ostiralero bezala, bertatik bertara, ba, aste honetan, izpide izan dituzuen gaiak ekarriko dizkiguzu, eta lehenik eta behin, ba, gehiagikeria poliziaren, polizia jasandakoen omenaldiaren inguruan berba egin nahi diguzu.
Bai, bueno, aste honetan inspire eta polemika talakoak ere ugari izan ditugu, eta aztoramenduak ere bai, eta hortan puntu bat da biharko prestatuta dagoen ekitaldi instituzional bat, omenaldi bat, polizien gehiagikeriaren biktima izan direnei. Bueno, enuntziadoa ez da zazki horrela, baizik estaduko funtzionario edota talde ultra eskuindarrek eragindako biktimen omenaldia. Bueno, hau entzute utxarekin batzuk, nola, esan, gaixotu iten direla esan diteke, osea, esatea publikoki poliziak edo gare zibilak gehiagikeriak egin dituela edo akaso egin dituela, ba, hoi onartzen ez duenik badago, eta saiatu dira, alde batetik talde, bueno, neofrankista batzuk hor salaketa eginez eraman dute audientzi nazionalera, ia debekatuko ote zuen, baina momentuz bintzat ez talako debekurik etorri. Zer gertatzen da hemen, alde batetik noski, ba, biktima izan direla batzu, zalantzatik ez dago, hemen aipatzen hasita pues Gladys del Estal, edo Germán Rodríguez, edo Mikel Zabaltza, edo bestelakoak aipatit ditezke, eta noski, batetik biktima eta gehiagikerien pairatzaile izan direne etormena egiteak aldi berean ekartzen baitu noski, ba hor tartean egon diren zenbait zuren jokabiden salaketa, ezta, polizien eta hola eta halakorik ez dute nahi. UPN eta PP auto eskluitu egin dira biharko saio horretatik. Alderdi sozializatik baietze honen direla, baina ez dutela onartuko kritika egitea estatuko seguridade indarrei eta beste. Bueno, hortxe dago, geho bestaldetik gertatzen da, eta biktima hauei aitormena egiteko legea, foru legea, errekurritua daukatela Madrilen konstituzionalean. Eta horregatik ez ziteke formalki zehaztu nortzu diren biktima horiek. Alegia, nun hasita nun bukatzen den. Eman dezagun, pues, bueno, bestelakoak ere badira, naparra, desagertua, biktima izan den, kasu honetan omenaldi hartuko duen edo horregatik, modu orokorrean eta modu simbolikoan eginen da biharko ekitaldia, baina instituzionala, esan bezala, eskuin politiko mediatiko hori bat ere gustatzen etzaiona. Ba, honi egin batean lotuta dagoen bestea da, atzo bertan, hemengo Nafarroko parlamentuaren plenoan onartu zen adierazpen bat, eskari bat da. Nafarroko gehiengo parlamentarioak egiten duena, eta eskatuz Madrilgo instituzioei kode penaletik aldatu dezatela terrorismoaren definizioa. Zergatik, gaurko egunean erredaktatua dagoen moduan bide ematen duelako uskeri direnak terrorismotzat jotzeko, hori da, beste Altsasukoan gertatzen ari dena. Altsasuko gazte errepresentatuen egoera eta hor gertatzen ari den gehiagikeria, hori oso zabaldua, oso sustraitua dago sentimendua da, eta gehiengo parlamentarioa ere horretan dago, eta hori ixe beraz atzo onartu zen adierazpena. Eskaera eramanen dute Madrida, Kongresu eta Senadura, eta horria bide egiten duen da, bez aldatzen ote duten, ez da oso zarra, orain dela urte gutxi, egindako aldaketa bada, eta bez terrorismoa oso modu zabal eta extensiboan hartzeko bide ematen duena, hain xuxan Altsasuko auzionetan gertatzen ari dena.
Beste gai bat aipatu arren, eta ez dugu ba, bere kirolaren inguruan berba egingo, baizik eta auzipeti auzuaren inguruan Osasuna futbol taldea, ez? Bueno, auzia ja bada martxan, nola dago asuntua?
Bueno, bi urte oso behar izan ditu Iruñeko epaileak, Otamendi epaileak instrukzioa izteko. Hasiera espektakularra izan zuen, Miguel Artxanko, Osasunako presidente izandakoa atxilotu eta espetxeratzeko agindu eman zuen, eta gainera hortxearen irudiak eta ta hori danbateko handi bat izan zen. Geroztek hortxe ibili dira joan da etorriak, galdeketak eta instrukzioak eta sumarioa potoloa da oso, baina mamia hainbestekoa ote den hori egin diteken galdera edo behintzat hasiera batean zeukan tamaina puska batean ez ote den desinflatu. Hasiera batean 29 persona ziren hor ikerketapean zeudenak, orain 18 dira epaituak izan litezkenak. Esatekoa libre gelditu direla guztiz garbi Osasunako jokalarietako batzuk, Patxi Puñal ezagunena Basile Bitxoren entrenatzaile dena. Eta hauei leporatzen zieten hortartian diru hartu emanetan ibiltzia ustez Espainiolen aurka partido baten emaitza amainatzeko. Akusazio hori guztiz faltsua gertatu da, akusazio horren egilea Angel Bizkai gerente izan da auzipetu da dagoena, eta orain planteatu ote liteke ez ote duen gaiak buelta emanen, zeren bi urteztan euren izen ona zikinduta eta auzipean ikusi duten jokalari horiek akaso gogoa, bueno, gogoa ikusiko da, motiboa behintzat balukete gerentearen aurka jotzeko. Bueno, momentuz behintzat 18 persona auzipetzeko bidean jarri nahi ditu epaileak, hori dira Miguel Artxanko eta bere direktibako guziak, eta gero horren ondoren sartutako zuzendaritzakoak ere, gestora bat egon zen, hor Zabaleta eta Ibero eta, bueno, hemen aski ezagunak direnak, Betiseko hiru jokalari ere bai. Hor, juezak dio, zantzuak badirela Betiseko jokalariei dirua eman otezieten eta partido bat galtzen usteko. Horretako izan omen zen, beraz hor, ustelkeria legoke hau da akusaziorik larriena. Baina gertatzen da, Osasunaren diruetan kutsatik desakertu ziren diruak 2.000.000 euro inguru izan zirela. Hoietarik 640.000 lirateke, juestak dionez, Betiseko jokalariei emandakoa. Baina gainerako guztiarekin zer gertatu den ez du argitzen instruzionek. Eta gero, badira, ikerketa lerro batzu guztiz okuluitu zituenak. Hor eskaerak egin baitzituzten, hor tartean direnetako batzuk, salaketak nundik eta zergatik sortzen diren aztertzeko. Dena Angel Bizkai gerente izandakoaren denuntziatatik datoz. Eta jaun honek ahulezi personalen bat ote duen, alegia izkutatu beharreko zerbait ote duen edo ikerketa egiteko eskaera guztiak itxi egin ditu, eta behaz, guztia ilundago oraindik ere bi urteko instruzioaren ondotik. Bueno, kronikarekin batera zenbait iruzkin kritiko egin litezke auzi honetan da oraindik asko dago ezagutu beharrekoa noskita ikusiko azkenian epaituak zenbat diren eta geho erantzukizun personalak ere argitu beharko diren noski. Baina, bueno, hortxe, beraz, atzo ezagutu genuen, ezagutzen hasi ginen, sumario guztiz lodi batetik, baina konklusioak esandako hauek dira besteak beste.
Bueno, eta bukatze aldera, ba, bestelako kontu batzuk ere badatauzkigu Nafarroatik, biharraziko da eta Nafarroko bertsolari txapelketa, eta Tafallan oker espanabilaz?
Horixe da, bueno, egin zen abenduan aldez aurreko saio bat, galbaek eta prebia moduko bat, baina, bai, ofizialki esan liteke edo formalki, asteburuetan hasiko dela, bi saio dira, bat eta Tafallan jokatuko dena eta bestea Auritzen, eta gero etorriko dira urrengo astetan beste final laurdenak, bueno, hemen gauza kuriosoa, da final laurdenak izanik, bost saio dira, bost laurden dituen kanporak eta prozesu bat izanen da, hori ere beiratzekoa, bost laurden egiten dira. Bueno, broma kutsita, eta hemen garantzikoa dena, bueno, final laurdenekoa, gero final aurrekoak, eta finala, finala hemen Iruñeko Anaitasuna kiroldegian izanen da urten, duela lau urte egintzen moduan, gainera asteburu beresi izanen da hori, apirilekoa, izanen larun bat arratsaldean, Nafarroko bertsolarien finala, eta gero igandean biharamunean, etorriko baita korrikaren amaiera hemen Iruñan, behaz azte buru...
Potoloa, ori, potoloa, dudabarik.
Apirilekoa, pues, oi, beresia, eta apartekoa, gertatu gertzaigoa.
Bueno, ba, huesek esan da, hementxe agurtuko zaitugu, Mikel, eskerrik asko, beste behin, gurera batu izanagaitik, eta datorren astean berriro ere, ostiralez, batuko gara Euskal Herria Irratiarekin.
Zuen arte.
Bai, agur.